Equal Society Podcast.
Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο podcast της Equal Society, Άνθρωποι στο δρόμο. Είμαι η Ορθοδοξία.
Είμαι ο Χρήστος.
Και σήμερα θα μιλήσουμε για την αστεγία. Χρήστο, θέλεις να μας μιλήσεις για την εμπειρία σου ως πρώην άστεγος? Πώς το βίωσες εσύ όλο αυτό?
Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι κάτι δύσκολο, το οποίο κάθε άνθρωπος βέβαια μπορεί να σε δει συμπαθητικά, μπορεί να σε δει υποτιματικά και μπορεί να σε δει κάπως όπως θέλει, όπως το αισθάνεται αυτός. Αλλά είχα στήριξη από κάποιους ανθρώπους, αλλά και από κάποιους άλλους δεν είχα καθόλου στήριξη.
Από φίλους υποθέτω που οι οποίοι περιμένες να σε στηρίξουν, αλλά τελικά δεν σε στηρίξανε.
Ναι, ναι, και αυτό έγινε. Από αυτούς που περίμενα να με υποστηρίξουν, δεν με υποστηρίξαν, αλλά με υποστηρίξαν από κάποιοι άλλοι φίλοι, οι οποίοι δεν το περίμεναν.
Προφανώς γνωστοί σου, τους ναι. Οποίους δεν είχες και πολύ μεγάλο θάρρος, αλλά στην ανάγκη φάνηκαν
ναι,
δίπλα σου, ναι, στάθηκαν
ναι,
δίπλα
ναι,
σου.
Ναι, ναι, ναι.
Πιστεύεις δηλαδή ότι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν αυτή την κατάσταση, ότι ο καθένας μας ουσιαστικά μπορεί να βρεθεί άστεγος? Γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ βρέθηκες άστεγος γιατί, για κάποιο λόγο. Δηλαδή προφανώς έχασες τη δουλειά σου ή πώς βρέθηκες άστεγος?
Ναι, εγώ είχα κάποια εργασία, αλλά τελείωσε λόγω της οικονομικής κρίσης που άρχισε κάποια περίοδο. Και δεν είχα δικό μου σπίτι, έμεινα στο ενίκιο και ήταν δύσκολα τα πράγματα μετά για μένα.
Αυτό
οπότε
είναι...
κάποιοι φίλοι με στηρίξαν, μου δώσανε μια στέγη, μου βρήκανε και δουλειά, εγγυηθήκανε για μένα. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια πέρασα παράλληλα. Το δύσκολο είναι η αρχή. Στην αρχή δηλαδή, μέχρι να το συνειδητοποιήσω και να το ισορροπήσω κάπως, ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
Υπήρχε κάποια δομή να απευθυνθείς, ψάχτηκες κάπως με κάποιο κοινωνικό λειτουργό κάπου?
Ναι.
Έχεις μείνει στο δρόμο δηλαδή ή πήγες κατευθείαν σε κάποιο?
Στο δρόμο δεν έχω μείνει γιατί με στηρίξανε κάποια άτομα, κάποιοι φίλοι. Απλώς μετά χρειάστηκε να το ψάξω εγώ περισσότερο για να είμαι λίγο πιο άνετα και πήγα σε κάποια δομή.
Πώς ήταν εκεί?
Αρκετά καλά, αλλά όχι όπως το περίμενα, γιατί είχε κάποιους περιοριστικούς όρους και εγώ δεν μπορούσα να είμαι σε αυτούς, γιατί έπρεπε να πάω να ψάξω για δουλειά και τέλος πάντων πήγα σε μια που φιλοξενούν, σε έναν οίκο που φιλοξενεί τέτοια άτομα.
Σε μια δομή αστέγων, σε ένα ξενώνα.
Σε ένα ξενώνα, ναι.
Ναι. Εκεί πώς ήταν οι συνθήκες? Γιατί από ό,τι κατάλαβα, στην προηγούμενη δομή που ήσουν υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι πάντα οι ίδιες συνθήκες διαβίωσης για όλους τους αστέγους.
Όχι, κάθε δομή έχει και κάθε ξενώνας έχει κάποιους όρους. Δηλαδή, πρέπει να είσαι την ώρα, πρέπει να διατηρήσεις την καθαριότητα κτλ. Έχει κάποιους όρους για να.
Ναι.
Αλλά εκεί που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι, εντάξει, εγώ συμβιβάστηκα με αυτό και πήγα σε κάποιες δομές, οι οποίες ήταν καλά. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να δεχτούν δηλαδή κάποιους όρους. Γιατί μου έτυχε κάποιοι άνθρωποι και είπαν ότι, ξέρεις, εγώ δεν πάω εκεί γιατί δεν θέλω να με έχουν περιορισμένο. Αυτό μπορώ να
ναι,
καταλάβω.
Όχι, μπορεί κάποιος άνθρωπος να θέλει λίγο την ελευθερία του, να μην μπορεί να συζητήσει με κάποιον άνθρωπο. Ή, ας πούμε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν τον περιορισμό της ώρας, γιατί πρέπει να πούμε ότι, ας πούμε, στα υπνοτήρια, για παράδειγμα, πρέπει να βγαίνεις το πρωί μια συγκεκριμένη ώρα και μετά να έρχεσαι το μεσημέρι ή κάποια στιγμή που θα σου υπαγορεύσουν οι άλλοι και από εκεί και πέρα δεν μπορείς να ξαναμπείς ή να βγεις μετά από αυτή την ώρα. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει περίπτωση να μείνει ένας άστεγος ο οποίος μένει σε ένα υπνοτήριο, υπάρχει περίπτωση να περάσει όλο του το βράδυ στο δρόμο μόνο και μόνο επειδή άργησε 5 λεπτά ή 10, γιατί του είχε κάτι. ενός εξενώνα για παράδειγμα, έχει μεγαλύτερη ανεκτικότητα, ας πούμε, σε μια καθυστέρηση 5 και 10 λεπτών ή, ας πούμε, σε ένα ξενώνα μπορείς μετά, υποθέτω, να μείνεις, δηλαδή από το μεσημέρι και μετά, να μείνεις, να βγεις ή να κάνεις ό,τι θέλεις.
Ναι, υπάρχει αυτή η διαφορά και το έχω βιώσει κι εγώ, αλλά πήρα τηλέφωνο, σου είπα και προηγουμένως ότι πήρα κάποιους φίλους που με στηρίξανε, πήγα και κοιμήθηκα το βράδυ, και, αλλά μόνο για ένα βράδυ, έτσι, γιατί όταν ο άλλος έχει οικογένεια δεν μπορεί να σε...
Εννοείται.
Η δική μου η πλευρά. Όχι. Αλλά τώρα πες μας και εσύ κάτι.
Όχι, εννοείται, γιατί φιλοξενούμενοι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι φιλοξενούμενοι σε σπίτια, καλή ώρα όπως εγώ για παράδειγμα, και δεν είναι ότι είμαστε, επειδή μένουμε απλά σε κάποια στέγη, έχουμε κάπου να κοιμηθούμε, είναι όλα τα προβλήματά μας λυμένα, και πολλοί κόσμος νομίζει ότι επειδή μένουμε κάπου, δεν έχουμε κανένα άλλο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ σαν γυναίκα την αστεγία την βιώνω λίγο πιο δύσκολα, γιατί ως γυναίκα έχω κάποιες λίγο περισσότερες ανάγκες, ας πούμε, το μήνα, κάθε μήνα, οπότε δεν μπορώ να είμαι στο δρόμο, δηλαδή είναι επικίνδυνο για εμένα να είμαι στο δρόμο, είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα... Υπάρχουν πολλά προβλήματα που αναλύονται μετά, που προκύπτουν μετά. Και υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες όντως μένουν στο δρόμο και δεν έχουν κάποιες τα απαραίτητα για την προσωπική τους υγιεινή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ή, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μπάνιο, να πάνε κάπου να πληθούν, δηλαδή, ας πούμε, αν λερωθεί κάποιο ρούχο, δεν έχουν τη δυνατότητα, όπως έχουν οι υπόλοιποι άνθρωποι, να βάλουν το πλυντήριο και να... Θα πρέπει να περιμένουν μια συγκεκριμένη μέρα που θα υπάρχει η συγκεκριμένη δράση, μια συγκεκριμένη ΜΚΟ, για να φέρουν τα όλα, να μαζέψουν ό,τι άπλυτο ρούχο έχουν για να το πάνε εκείνη την ημέρα. Αν κάτι τους τύχει εκείνη την ημέρα, αναγκαστικά δεν θα μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προσωπική υγιεινή των ανθρώπων. Ή, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος μένει στο δρόμο. Η αλήθεια είναι ότι είναι τρομακτικό, γιατί όλη τη νύχτα πρέπει να είσαι σε εγρήγορση. Μην σε κλέψει κάποιος, μην γίνει κάποιο ατύχημα, μην κινδυνέψεις κάπως, μην σου επιτεθεί κάποιος για οποιοδήποτε λόγο ή μην βρεθείς τυχαία σε κάποιο καυγά. Και πολλοί άνθρωποι, εντάξει, προφανώς οι γυναίκες είναι λίγο πιο τρομαγμένες, δηλαδή είναι πολύ πιο αγριευτικό να είσαι γυναίκα μόνη σου τη νύχτα παρά άντρας, γιατί ο άντρας έχεις και τη μυϊκή δύναμη, αν τύχει κάτι, να τρέξεις, να αμυνθείς, οτιδήποτε. Ενώ οι γυναίκες είναι τελείως ανυπεράσπιστες. Από εκεί και πέρα, στις δομές, νομίζω ότι πλέον έχει καλυτερεύσει κάπως η κατάσταση και στους ξενώνες, δεν ξέρω για τα υπνοτήρια, αλλά πλέον ξέρω ότι στο πολυδύναμο κέντρο αστέγων του Δήμου Αθηναίων είναι πάρα πολύ καλές οι συνθήκες πλέον, γιατί υπάρχουν, σιτίζονται οι άνθρωποι εκεί πέρα, υπάρχει ένα καφέ που μπορούν πρωί, μεσημέρι ή απόγευμα να πάνε να πιουν τον καφέ τους, το τσάι τους. Δηλαδή γίνονται δράσεις, τους δίνουν μια φορά το μήνα σαμπουάν, για καθαριστικά, ξηρά φάκια για τους άντρες, οτιδήποτε χρειάζονται. Υπάρχει και ο κόμβος στο σταθμό Λαρίσης που μπορούν να τους δώσουν ρούχα. Γενικά γίνονται δράσεις πλέον, έχουν αρχίσει να γίνονται. Οπότε είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και πρέπει να πω, αν θέλουμε να πούμε για τη δική μου την ιστορία, εγώ έμεινα άστεγη επειδή ήθελα να πάω να σπουδάσω και η μητέρα μου ήθελε να πάω να δουλέψω, γιατί ήμασταν σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και δεν τα βγάζαμε εύκολα πέρα. Οπότε εγώ πάλι είχα την καλή τύχη να έχω οικογενειακούς φίλους με τους οποίους έμεινα. Και παρόλα αυτά σπούδασα γραφιστική web design. Μετά τη σχολή δούλεψα πάνω στο αντικείμενό μου. Τώρα πάλι σπουδάζω στο ανοιχτό πανεπιστήμιο και παράλληλα ψάχνω και μια δουλειά. Γιατί, όπως είπα προηγουμένως, είμαι φιλοξενούμενη και δεν θέλω να επιβαρύνω τον άνθρωπο που με φιλοξενεί, γιατί πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι επειδή φιλοξενούμαστε, μας τα πληρώνουν όλα οι άλλοι. Αυτό δεν ισχύει πάντα και αυτό μας κάνει ψυχολογικά, ουσιαστικά, να νιώθουμε και λίγο βάρος των άλλων. Δεν είναι, γιατί ο άλλος έχει τα έξοδά του, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ πριν, έχει την οικογένειά του, τα παιδιά του και τα βγάζει ίσα-ίσα με το κάθε μήνα με βάση το μισθό που παίρνει. Δεν έχει την πολυτέλεια να φιλοξενεί και τρίτους ανθρώπους στο σπίτι, οπότε πρέπει και εμείς με κάποιον τρόπο να ανταποδίδουμε, είτε να κάνουμε δουλειές στο σπίτι, να φροντίζουμε, είτε να, ας πούμε, σαν φιλοξενούμενοι δεν δικαιούμαι επίδομα, κάποιο επίδομα, ενώ το έχω ανάγκη γιατί έχω μηδενικό εισόδημα. Οπότε αυτό θα ήταν μια ευκολία αν μπορούσα να παίρνω εγώ κάποιο επίδομα, γιατί θα έχω τα προσωπικά μου έξοδα για εμένα, δηλαδή δεν θα χρειαστεί να ζητήσω από αυτόν που με φιλοξενεί να μου πάρει, ας πούμε, αν είμαι άντρας, ξηραφάκι να ξυριστώ ή το σαμπουάν μου ή οτιδήποτε για να κάνω μπάνιο. Και θα μπορώ να προσφέρω και εγώ κάτι στο σπίτι από τη στιγμή που θα έχω τα βασικά. Δηλαδή θα μπορώ να μπω και εγώ κάποια στιγμή, πάμε σούπερ μάρκετ να πληρώσω εγώ αφού ταΐζομαι και μου δίνεται ένα πιάτο φαγητό. Εσύ τι δυσκολίες αντιμετώπισες από αυτές κατά τη διάρκεια που ήσουν άστεγος?
Το πρώτο που αντιμετώπισα ήταν η εργασία.
Δηλαδή.
Το δεύτερο, δεν σε παίρνουν για δουλειά ή λόγω ηλικίας ή λόγω... επειδή υπάρχουν πολλοί, παίρνουν τους μικρότερους, ξέρω. Μετά δεν υπήρχαν εργασίες. Δεν είχε ανοίξει, κλείνανε τα μαγαζιά, κάποιες εταιρείες. Οπότε αντί να υπάρχει άνοιγμα, υπήρχε μια δυσκολία για όλους.
Ναι.
Και έπρεπε να είναι... πού να ψάξεις τώρα να βρεις. Οπότε ήταν αρνητικά τα πράγματα προσωπικά για μένα. Ναι. Μπορεί κάποιοι άλλοι να βρίσκανε κάτι.
Όχι, γιατί πάνω σε αυτό είναι δύσκολο να βρεις εργασία όταν είσαι άστεγος. Ας πούμε, είχα μία φίλη η οποία έμενε σε δομή, σε υπνοτήριο συγκεκριμένα, και παρόλο που είχε τις δυσκολίες ότι έπρεπε να βγαίνει, να φεύγει το πρωί και να γυρίζει αργά το βράδυ, γιατί ήταν όλη μέρα στο δρόμο και όπως καταλαβαίνουμε ότι χειμώνα είναι λίγο, υπάρχει ο κίνδυνος της πνευμονίας, το καλοκαίρι δεν έχεις την άνεση να πας να κάνεις ένα μπάνιο, να τους να χαλαρώσεις, να αλλάξεις οτιδήποτε, και πήγαινε στη δουλειά, είχε βρει σε ένα μέσω ενός προγράμματος ορισμένου χρόνου σύμβαση. Και παρόλο που ήταν καλή στη δουλειά της και εργατική, όταν ήρθε η ώρα να την ανανεώσουν ή να την απολύσουν, να λήξει η σύμβασή της μάλλον, ο υπεύθυνος τέλος πάντων της συγκεκριμένης εταιρείας, όχι του καταστήματος που δούλευε, γιατί η υπεύθυνη εκεί πέρα ήταν υπερευχαριστημένη με την συγκεκριμένη φίλη, ο ανώτερος τέλος πάντων, ο προσωπάρχης, είπε ότι δεν θέλει να συνεχίσει να ανανεώσει τη σύμβαση με τη συγκεκριμένη κυρία, γιατί ήταν άστεγη και έμενε σε δομή. Αυτό ήταν τεράστια προκατάληψη, γιατί δεν του είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Και μόνο, οπότε υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που, οι οποίοι μόνο που ακούνε τη λέξη αυτή, τη λέξη αστεγία, έχουν αρνητική αίσθηση, αρνητική αντιμετώπιση ως προς τους ανθρώπους. Υπάρχουν όμως, αυτό βέβαια το δικαιολογώ εν μέρει, αν μπορούμε να πούμε ότι το δικαιολογούμε, γιατί ο κόσμος αυτή την εικόνα που έχει για τους αστέγους την έχει από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν στο δρόμο και οι οποίοι δεν έχουν την ευκαιρία ούτε να μπουν σε κάποια δομή, είτε από επιλογή τους, όπως είπες και εσύ πριν, μπορεί να μην θέλουν να μπουν για δικούς τους λόγους, αλλά τους βλέπουμε και είναι με κούτες, με κουβέρτες και δεν δείχνουν. Ή ας πούμε υπάρχουν οι εξαρτώμενοι άστεγοι, οι οποίοι κάνουν χρήση ουσιών και οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται δηλαδή για κάτι παραπάνω. Οπότε ο κόσμος έχει την τάση να τσουβαλιάζει και να τα βάζει όλα μαζί. Οπότε σου λέει, α, είδα αυτόν τον έναν, άρα θα είναι και οι υπόλοιποι 100. Που κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Επίσης, άλλα προβλήματα που προκύπτουν είναι με την υγεία. Θεωρώ ότι οι συνθήκες διαβίωσης έχουν κάποια επίπτωση και στην προσωπική υγεία του κάθε άστεγου. Στη δική σου εμπειρία είχες κάποιον ή εσύ που σε επηρέασε με κάποιον τρόπο στην υγεία σου, είτε κάποιον φίλο?
Δεν γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο από κάποιους φίλους. Άντε από μένα, δόξα τω Θεώ, δεν είχα κάτι αρνητικό πάνω στην υγεία. Απλώς το θέμα ήταν ότι αυτό που γινόταν δεν μπορούσα να βρω κάποια εργασία.
Ναι, γιατί το λέω αυτό γιατί η αστεγία πολλές φορές, επειδή δεν έχεις την δυνατότητα να μαγειρέψεις εσύ στο σπίτι σου το ζεστό το φάι που θέλεις εσύ, και πρέπει να τρως από συσίτια που υπάρχουν ενορίες, υπάρχουν διάφορες ΜΚΙΟ που δίνουν συσίτια, υπάρχει ο Δήμος Αθηναίων που τώρα πλέον το έχει σταματήσει, και γιατί δίνει κατευθείαν στο πολυδύναμο. Λόγω του ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια συγκεκριμένη διατροφή που μπορεί να χρειάζονται, έχουν και αυξημένα προβλήματα. Για παράδειγμα, ένας γνωστός που μένει σε ξενώνα, επειδή τρώει όλη την ώρα ρύζι μακαρόνια, έχει ανέβει το ζάχαρό του, και αυτός ο άνθρωπος είναι διαβητικός, οπότε αυτομάτως ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος ότι χρειάζομαι ισουλίνη, και για να πάρω ισουλίνη πρέπει να έχω χρήματα και ή να προσέχω τη διατροφή μου, πρέπει να έχω χρήματα για να προσέχω τη διατροφή μου, και δεν μπορώ να προσέχω τη διατροφή μου γιατί μου δίνουν συγκεκριμένα φαγητά. Ή ας πούμε, υπάρχουν κάθε χειμώνα τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε χειμώνα τα νοσοκομεία, είναι ότι πολλοί άστεγοι στον δρόμο παθαίνουν κρυοπαγήματα, πνευμονίες με τις βροχές, με τον αέρα, και γεμίζουν τα επίγοντα με ανθρώπους που, αν μπορούσαν, αν είχαν τη δυνατότητα να μένουν σε μία δομή, σε ένα σπίτι, οπουδήποτε, τα περιστατικά θα ήταν σαφώς πολύ λιγότερα. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι πέρα από όλα αυτά θα πρέπει να αναφερθούμε και στο σημαντικότατο κομμάτι των ανθρωπίνων σχέσεων. Δηλαδή, εσύ μου είπες ότι, και εγώ από το δικό μου περιβάλλον, ότι όταν μείναμε άστεγοι κλονίστηκαν οι σχέσεις μας, ναι, με τους φίλους μας, με την, ναι, οικογένειά μας. Αυτό, υπάρχει περίπτωση, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί νομίζεις ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι φίλοι σου τελικά βλέπεις ότι δεν είναι? Εντάξει, μπορούν να κάνουν πράγματα και δεν τα κάνουν. Θες να μας μιλήσεις για την εμπειρία σου?
Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, όταν δεν έχεις εργασία δηλαδή και είσαι άστιγος για το λόγο αυτό, αρχίζουν μετά και άλλα προβλήματα τα οποία, εντάξει, δεν σου δίνουν σημασία ή γνωστοί, οι φίλοι, οι συγγενείς, γιατί δεν έχουν κάτι να κερδίσουν από σένα. Οπότε αυτό είναι αρνητικό. Αλλά πρέπει να το προσπαθείς εκείνη τη στιγμή, δεν μπορείς να τα αφήσεις. Είτε είσαι μικρός είτε είσαι μεγάλος. Πρέπει να προσπαθείς για το καλύτερο πάντα. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Πρέπει να ψάξεις. Γενικά.
Ναι. Γιατί εκεί μετά τίθεται και το ερώτημα κατά πόσο ήταν όντως φίλοι από τη στιγμή που μπορούν να βοηθήσουν και δεν βοηθούν.
Αυτό,
γιατί, ναι, άμα δεν μπορεί να βοηθήσει ο άλλος, το καταλαβαίνουμε, είναι φυσιολογικό. Αλλά όταν ο άλλος αρχίζει να νιώθει ότι είσαι βάρος, εννοείται ότι θα κλονιστεί και θα χάσεις φιλίες ετών, ή ας πούμε εγώ με την οικογένειά μου δεν είχα καλές σχέσεις. Είναι δύσκολο να αναπτύξεις γενικότερα μετά. Χάνεις την εμπιστοσύνη σου στους ανθρώπους, απομονώνεσαι. Ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ όταν πήγα στη σχολή, φοβόμουνα, γιατί είχα την προκατάληψη, και εγώ κακώς την είχα, αλλά τότε ήμουνα και μικρή, όταν ήμουνα 20 χρονών, οπότε δεν ήξερα, ότι από τη στιγμή που είμαι άστεγη και δεν έχω τις ανέσεις που είχαν οι συμμαθητές μου, ότι ποιος θα με κάνει παρέα εμένα. αλλά είχα την τύχη να έχω πολύ καλούς συμμαθητές και με αγκάλιασαν όλοι, με δέχτηκαν, μου είπαν δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και οι καθηγητές ίσα ίσα το εκτίμησαν. Εκτίμησαν την προσπάθεια που έκανα, γιατί καταλαβαίνουν ότι ένας άνθρωπος χωρίς πόρους, χωρίς τη στήριξη της οικογένειας, την θαλπορή των συγγενών, κάνει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για να καταφέρει κάποια πράγματα που για κάποιους άλλους ανθρώπους είναι αυτονόητα. Δηλαδή, ας πούμε, ένα παιδί όταν πάει στο σχολείο, ξέρει ότι θα γυρίσει στο σπίτι και θα βρει έτοιμο φαγητό γιατί έχει μαγειρέψει η μαμά, γιατί θα κάνει τον μπάνιο τη συγκεκριμένη ώρα, θα πάει στο φροντιστήριο, γιατί έχουν οι γονείς την οικονομική δυνατότητα να το στείλουν. Ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να σπουδάσει, αλλά δεν έχει απολύτως τίποτα, αναγνωρίζεται αυτή η προσπάθεια, πιστεύω, από τους ανθρώπους. Εσύ, από ό,τι ξέρω, είχες πρόσφατα, πριν από μερικά χρόνια, τελείωσες το λύκειο, γιατί για κάποιο λόγο δικό σου δεν μπορούσες να συνεχίσεις όταν ήσουν μικρός. Θες να μας πεις το πώς βίωσες εσύ όλη αυτή την εμπειρία με τους συμμαθητές σου, οι καθηγητές, πώς είδανε το ότι εσύ προσπαθείς μετά από τόσα χρόνια και παρόλες τις αντικσότητες. Γιατί ξέρω ότι τότε ήσουν σε δομή. Οπότε θα ήταν μια έξτρα δυσκολία.
Εγώ απλώς το είδα θετικά ότι η δομή, και αφού μπορώ να είμαι στο κέντρο της Αθήνας, και είχα πάει σε κάποιους εργοδότες οι οποίοι μου είχαν πει, κοίταξε να δεις, εντάξει, καλά αυτά που μας λες, αλλά αν είχες τελειώσει λύκειο αντί να είσαι από τεχνική σχολή, θα σε βάζαμε να έχεις μια ομάδα από 4-5 άτομα και να τους δίνεις εσύ οδηγίες. Πήγα στον έναν τα ίδια, πήγα στον άλλον τα ίδια, πήγα και στον άλλον τα ίδια και λέω δεν γίνεται διαφορετικά. Πήγα και σε κάποια σχολεία, τα οποία δεν με δεχτήκανε, κανένα δεν με δεχτήκανε, να σου πω την αλήθεια, αλλά με δεχτήκανε εδώ στο κέντρο της Αθήνας πάλι. Και το περιβάλλον ήταν πολύ καλό, αλλά εγώ λόγω ηλικίας από καθηγητές ήταν πάρα πολύ καλό το περιβάλλον, αλλά από και συμμαθητές, ας πούμε, τα πιτσιρίκια που ήταν 18-17 χρονών, άλλα ήτανε και άλλα δεν ήτανε, να πούμε, τους κοιτάγαμε κάπως, αλλά τα περισσότερα με πλησιάσαν αυτά, δεν πλησιάσα εγώ αυτά, τα παιδιά δηλαδή. Αλλά σε γενικές γραμμές πέρασα πάρα πολύ ωραία, γιατί οι καθηγητές και μετά που γνωριστήκαμε με τα παιδιά, εκτός από κάποιες μεμονωμένες, ας πούμε, και κάποια μετρημένα στα δάχτυλα, αλλά όλοι οι άλλοι δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Τους έλεγα, μου λέγανε, δηλαδή τώρα τα 17, να κάθομαι και να μιλάω 17 και εγώ να είμαι κάποια ηλικία. Οι καθηγητές με πάρα πολύ, δεν το περίμενα, με αγκαλιάσανε. Ό,τι ήθελα, ό,τι τους ρώτησα και μπορούσαν να μου το πούνε, το λέγανε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, δηλαδή δεν το περίμενα. Και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά αυτό που με πείραξε λίγο είναι ότι, εντάξει, οι άνθρωποι δεν ξέρουν την ψυχολογία τη δική σου και του καθενός, έτσι.
Οπότε τι θα πρότεινες εσύ ως Χρήστος για την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης ή για την επανένταξη των αστέχων?
Αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι όταν κάποιος θέλει να πάει σχολείο, αν το θέλει δηλαδή και μπορεί, να του δίνεται η δυνατότητα. Και αν δεν τηρεί τις προϋποθέσεις, δηλαδή είναι λίγο μυστήριος, ας το πούμε έτσι, εντάξει, μετά να το κάνω κάποιες συστάσεις. Γιατί εγώ σου είπα και πάλι ότι πήγα σε 3-4 σχολεία και με δέχτηκε μόνο το ένα.
Ναι.
Οι άλλοι ήταν, και το άλλο ήταν υποσυζήτηση, δηλαδή στα 4 ναι, τα 2. Ο άλλος που ήταν στο κέντρο της Αθήνας με τόσες αντικσότητες, με δέχτηκε. Ο διευθυντής δηλαδή. Πήγα και εμείς με τον διευθυντή και του λέω, κοίταξε να πεις εγώ έτσι και έτσι και έτσι. Μου λέει, εντάξει, έλα.
Οπότε θα πρέπει να υπάρξουν και κάποιες δράσεις ευαισθητοποίησης ως προς το θέμα της αστεγίας και ίσως κάποια ψυχολογική υποστήριξη στους άστεγους, ώστε να μην τα παρατήσουν και να συνεχίσουν να κυνηγάνε τα όνειρά τους, να διεκδικούν από τη ζωή τους την καθημερινότητά τους, ή κάποιες δράσεις, οι οποίες, κάποια προγράμματα που θα μπορούν να τους επανεντάξουν στο θέμα της εργασίας ή στο θέμα της εκπαίδευσης.
Το θέμα είναι αυτό ακριβώς, το θέμα της εργασίας και το θέμα της εκπαίδευσης. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα παίζει ρόλο στο, στην ψυχολογία, πώς, είναι, πώς το βλέπει ο καθένας, δηλαδή ο άστεγος, ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος, πώς το βλέπει. Αν πάει και εκεί είναι διαθετημένος να πάει με καλά, να προσαρμοστεί δηλαδή στα δεδομένα που το δίνουν στα σχολεία και στην, και στην εργασία, αυτό είναι θέμα δικό του μετά για να τον βοηθήσουν. Αν δείξεις μια καλή, πιστεύω ότι όσο αρνητικός και να είναι ο άλλος, αν δείξεις μια καλή προσπάθεια και είσαι ευγενικός, θα σε πλησιάσουν οι άλλοι.
Οπότε,
συγγνώμη, δηλαδή πρέπει να, να δίνονται κάποιες δυνατότητες και κάποια προγράμματα σε κάποιους ανθρώπους.
Οπότε, για να κλείσουμε, ευχόμαστε να καλυτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης, λοιπόν, να ευαισθητοποιηθεί περισσότερος κόσμος. Ήμουν η Ορθοδοξία. Και θα τα πούμε στο επόμενο podcast.
Equal Society Podcast.